Vähän me siiskin tiedämme sellaista, missä me ympärä toimub. Tere, hea Nõmme Raadio kuulaja. Taas on eetri läbi teiega juttu puhumas Raik Saart. Ja nagu ikka, räägin ma teile sellest, või vähem me siiski teame sellest, mis me ümber toimub.
On 1929. aastal avati Saksamaal kiirde Bremeni ja Bremenhafeni vahel. See oli korralik 2+2 sõidurajaga sirge tee. Vaatamata sõidutingimuste paremaks muutumisele, hakkasid järgnevatel kuudel toimuma liiklusõnnetused, millel justkui onnuki selged põhjuseid. Aastaga kogunes neid sellel trassil enam kui 100 ja kõik enam vähem ühes kohas sirgel tõelõigul 239. kilometri posti juures. Õnnetusse sattunud juhtide selgituse põhjal olevan nad tundnud, et justkui kellegi käsi kiskus 239. kilometri posti juures siis sõiduki kraavi. 7. septembril 1930. aastal toimus selle kohal aga koguni 9 sõiduki kokkupõrge, mis lõppes traagiliste tagajärgedega. Mingid otsesid õnnetuse põhjused ei tuvastatud. Sakslased ei osanud ette võtta muud, kui kilometri post maha võtta, maapind ümber kaevata ja püha veega üle piserdada. Ja kõige imelikum, liiklusõnnetused lõppesidki. Midagi taolist toimus ka Uusmeremal. 20. sajandi 80. aastat algus sai valmis uus kiirde lõik Wellingtoni ja Aucklandi vahel. Ja politseinik kimesuks hakkasid 111. kilometril toimuma järjest avariid. Ühte kokku sõideti seal 97 autot puruks. Mitmed juhid kaebasid, et justkui mingi jõud oleks neil roolist haaranud ning auto juhitamatuks muutnud. 4. novembril 1988. aastal purunud selle kilometri posti juures ka lausa 9 autot. No see oli juba liig. Kui insenerid ja liiklusmehed asjale pihta ei saanud, tuli pöörduda nii-öelda teadjate meeste poole. Nemad soovitasidki 111. kilometri postist välja kaevata, maapind seal ümber kaevata ja puhastada ning pühitsetud veega üle kasta. Ja oh imet, liiklusõnnetused lakkasid. Kas see oli juhus? Pakuti välja, et sellised kohad võivad olla paigaks, kus kurjuse jõud konsentreeruvad sõitjate psüühikas. No sellised mõtted on püütud loomulikult välja naerda. Puuduvad ju aparaadid ja meetodid selliste hüpoteeside tõestamiseks. Inglise eksortsist Donald O'Mando püüdis tõestada, et saatanlik jõud võib vallutada autojuhi teadvuse ning põjustada nii enesetapu inimese tahte vastaselt. Eksortsism on teatavasti rituaal, millega püütakse kurje vaime välja ajada. Selle aluseks on uskumatus, et vaimud, no siis teemonid, võivad olendeid ja asju enda võimusesse võtta ja kasutada neid oma eesmärkidel. Tegemist on üsna vana õpetusega, mis sõltuvalt uskumusest kasutab erinevaid tegevusi. Noh, eksortsistid kasutavad vandeid, needmisi, palveid ja nii edasi. Kõik see, mis on suunatud kurja vaimu väljaajamisele. Need rituaalid on tavaselt teada ainult vähestele, selleks tegevuseks väljavalitutele ning ettevalmistatud preestritele. Niisiis Inglismaal püüti seletamatute liiklusõnnetuste põhjuste väljaselgitamisel ja nende kõrvaldamise abi leida väga võimekalt ja oskuslikult vaimulikult. Donald O'Mandot ärgitas kurjadest vaimudest mõtlema ühe meditsiiniõe selgitus, kellel olevat surev liiklusõnnet sohver rääkinud järsku teele ilmunud valgetest ringidest, mis tekitanud tale vasta pandumatu soovi keerata oma auto vastu tuleva veoauto alla. Sama juttu olevat rääkinud ka selle veoautojuht, kelle veokiga siis kokku põrgati. Ka tema olevat näinud valged ringe ning tunnud tugevat soovi vastas suunda sõita. Inglise vaimulik võttis kätte ja uuris sadu laub kokkupõrgetega liiklusõnnetuste materjale. Rääkis haiglate personaaliga, küsitles liiklusõnnetustes osalejad, liikluse korraldajad, politseinike, kõiki, kellel sündmusega mingi puutumus oli. Suure töö tagajärjel sai tal selgeks, et hetkega tekkinud sundmõtte vallutas liiklejad nii, et nad ei suutnud enam liiklussituatsiooni õieti hinnata. Ega jäänki muud üle, kui vaimulik võttis kätte ja käis nendes liiklusele ohtlikes kohtades saatanat välja ajamas. Asi pakkus huviga BBC dokumentaalfilmide töögrupile ning nad filmisid vaimuliku tegevust ja analüüsid koos preestriga juhtunud õnnetusi, salvestasid ohtlike teelõikute liiklust. Ja tulemus. Kui 17 kuu jooksul toimus ühel ohtlikul teelõigul 16 raskete tagajärgetega liiklusõnnetust, siis peale saatana välja ajamise protseduuri poole aasta jooksul mitte ühtegi. Kas juhus või allub juhus ka mingile seaduspärasustele? Muidugi võib ju sellist asjad üle naerda ja ilkuda, ent inimesed käituvad just nii nende asjad üle, mida nad ei mõista, millest aru ei saa või mis tunduvad tavamõistusele vastu võetamatud täna. Kui aru ei saa, siis võib ju selle asja üle naerda. Inglise eksortsisti tegevus pakkus huvi ning teda kutsuti paljudesse kohtadesse halbade vaimude väljaajamise protseduure tegema. Igal pool, kus ta selle töö ette võttis, olevat olukord selgelt paranenud. Rääkides eespoolt eksortsismist ehk kurjade vaimude väljaajamisest, ei saa jätta kirjeldamata mõnda tõsist saatana väljaajamise juhtumit, mida peetakse tõeseks. Me ei oska selletada paljusid üleloomulikke asju, mis tõhtu suhtume neis üleolevalt pidades neid lugusi lihtsalt lobaks. Aga kuulake, otsustage ise. Esimene lugu juhtus USA-st 1928. aastal ja leidis siis ka kohalikus meedias ulatuslikku kajastamist. Keegi Mary nimeline, kes oli väga uslikus perekonnast, ristiti katoliku kirikus. 20 aastalt hakkas ta kuulma imelike hääli, mis tulid tema oma kehast. Eriti häirivaks muutusid need siis, kui ta oli kirikus. Sisemine hääl kutsus neiut üles jumala vallatusele ja ebaväärikale käitumisele. Õnnetu otsis abi arstidelt, kes arvasid, et patsient on hüsteerik. Ravi muidugi tulemusi ei annud. Mida vanemaks naine sai, seda rohkem hakkas tekkima kahtlusi, et tegemist ei ole üldse haigusega, vaid määrisse on ennast sisse seadnud kurjad vaimud. Muidugi tablettidega sellist häda ei ravi. 1928. aastal, kui Mary oli jõudnud juba oma 40. eluaastase künnise, nõustus ta, et ja küll tõesti läheb vastu tahtmist, et toimuks saatana väljaajamise protseduur. Ja see peaks toimuma siis Fransiskaanlaste kloostris Ajoova osariigis Erlinges. Vaimude väljaajamise protsessi võttis ette isa Theophilus Reisinger, kes oli 60-aastane munk, ja isa Joosef Steiger, kes oli juba varasemast ajast omanud kokemusi kurjade vaimude väljaajamisega. Selleks tõsiseks rituaaliks valmistati ette kloostris üks suur tuba. Kahele vaimulikule olid abiks ka mõned nunnad. Juba esimene päev, kui alustati saatana väljaajamist, selgus, et abiväge oli vähe. Mary osutus oma märatsemises nii tugevaks, et abilistel ei õnnestunud teda kinni pidada. Rituaali käigus, või siis selle väljaajamise käigus, pidas õnnetu naine ennast nii halvasti üleval, et kellelgi ei olnud enam kahtlus. Tegemist on saatana rõugastustega, mis Mary keha vaevab. Ta suust kõlasid valukisa, hundimoodi ulgumist, hammaste kiristamist. Ta keha väänles ja värises pidevalt. Protseduur käis juba mitu päeva, tuppalid kogunud suurul ulgal välja heidet ja okset. Kui õnnetu olnud söönud midagi peale teelusika täie piima. Vahel ajas Meeri suust välja koopis kõrvalise asju, näiteks tubakataime lehti ja haisvaid linnusulgi. Mõned nunnad olid nähtuses nii hirmunud, et jätsid oma kohused, kus seda ja teist ning põgenesid hirmunud sellest ruumist. Vaimulikud isad jätkasid aga järele andmatult oma rituaali. Töö kandis vilja ning õnnetu naise kehast väljusid lausa mitu teemonit, kes ütlesid ka oma nime. Üks neist oli Pilsepapp ja teine Mino. Mino rääks, et ta olevat omal ajal maal inimesena elades tapnud oma neli last, mistõttu on ta nüüd neetud. Kolmas teemon, Juudase nimeline, selgitas, et tema eesmärgiks oli viia määri enese tapuni. Kõik nad valdasid üksik asjaliku informatsiooni ühe teise õnnetuohvri kohta, keda nad olid varem vaevanud. See andis vaimsete lisadele kindlust, et teemonid on ehtsad, mitte määri enda haige hinge toodang. Vaatamata sellele, et teemonid olid eksortsismi käigus määri kehast väljunud ning vaimsete lisadele oma nime tunnistanud, ei olnud nad veel siiski võidetud. Võitlus jätkus. Ühes vestluses isa Joosef Steigeriga ütles teemon Pilsepapp, et vaimulikuga juhtub järgmisel reedel õnnetus. Ja nii oligi. Vaimuliku auto sattus avariisse. Õnneks ei olnud Steigeri vigased tõsised, ent vägisi tekkis mulje, et selle õnnetuse põhjustas teemon, et oma vastast hirmutada. Pilsepapp oli juhtunud üksikasjadest teadlik. Kuigi tead õnnetuse kohta ei olnud veel kloostrisse jõudnudki. Just siis, kui tundus, et vaimulik isade võhm hakkab raugema ning tuleb saatana välja ajamises loobuda, toimus murrang. 23. detsembri õhtul kell 9 lendas Meeri ootamatult lae alla. Nii oli ta lõplikult vabanemas oma piinajatest. Lae all hõlju Meeri pani toas viibinud munnad kabu hirmus põgenema. Isad Reisingner ja Steiger mõissid, et nüüd on teemonite võim murtud ning lõpetsid kogu pika protseduuri viimaste rituaalidega. Maari kukkus voodisse, avas silmad ning tänas jumalat, et see hirmus aeg oli otsa saanud. Kuidas juhtunud seletada? Jah, selline asi toimus. Sellel sündmusel oli palju osalisi ning nad ei hoinud ennast tagasi juhtunud kirjeldamisel. Väljamõeldisse olla ei saanud, kuna erinevate inimeste jutud langevad kokku, mitte ainult üldistes, vaid ka üksikasjades. Kuidas jõuvad meieni teemonid ja kuidas nad valivad endil ohvrit? Mis tõmbab neid ligi, ei ole teada. Huvitav, aga samas ka hirmutav teadmine, mida me paraku uskuda ei taha. Teine näide on pisut varajasemast ajast ning võib olla ka vähe kaheldav oma tõepärasuses. Ent sellel juhtumil oli mitte vähem kui 170 pealt nägijat. Nii siis sündmuskoht Lõuna-Afrika ja aeg 20. juuli 1906. aasta. Loo peategelane on 16-aastane katoliiklanna Clara Hermann Zeele. Ta õppis kohalikus missionäride koolis, kui tema kaksid toimu imelikud ja hirmutavad muudatused. Ta hakkas ründama teisi õpilasi, ruigas ja röökis nagu mingi elajas. Järsku muutus ta väga jõuliseks, murdes puruks paljaste kätega paksu puubrusi. Teda hoiti toas kinni, et ta kellegil haiget teha ei saaks. Pealt nägijatel oli selge, tüdrukusse on läinud saatan. Kui neiule pakuti kruusiga püha vett, siis hakkas see vesi anumas või selles kruusis energiliselt lainetama. Puurist, mis talle suunati, läks aga põlema. Juures oli ja tehmatas see, et õnnetu tõusis õhku isegi kuni 2 meetri kõrgusele, kus ta võis olla nii horisontaalses kui ka vertikaalses asendis. Teda jalgades tagasi kiskumine ei õnnestunud. Tüdruku välimus hakkas vaimulikud isade ja nunnad hirmuks muutuma. Tundus, et ta sarnanes nüüd suure maoga, kogu tema keha muutus liikuvaks ja painduvaks. Selle käigus venis ta kael pikaks, mis veelgi toonitas sarnasust maoga. Ta vingerdas ja roomas põrandan. Ühel hommikul, kui üks nunnades tuli teda vaatama, ründas ta vaimulik õde ja hamustas teda jalast. Saatana väljaajamise protseduuriga alustati 10. septembril 1906. aastal. Seda viisid läbi isa Erasmus, kes oli tüdruku vaimseks isaks ning koguduse vaimulik isa Mansuet. Nii nagu eelmise näites, lõppes ka siin eksortsismi protseduur tüdruku leviteerumisega, ehk siis õhku tõusmisega. Seda nägid kõik 170 kirikusse kogunud inimest. Saatan oli lahkunud tüdruku kehast hirmsa müra ja paukude saatel, mis olevad meenutanud kiriku kellade põmmimist. Peale kurja vaimu lahkumist oli tütar laps kohe tervenenud. Sellised lood siis. Ma ei tea, kui palju neis on faktipõhist materjali. Selgitada neid sündmusega keegi ei oska. Et õnnetusi ära hoida, kutsun ma teid veel kord üles. Vältigi igasugused kontaktid otsimise vaimudega. Vältidega spiritismise antsidel osalemist. Ning ärge püüdke õpikute järgi mediteerimist õppida. Kui teisse saatan sisse läheb, siis ma ole kindel, et meie vaimulikud hulgas on sellised, kes teile appi oskaksid tulla. Nüüd räägin teile poltergeistist, ehk siis eesti keele tõlgituma lärmakatest vaimudest. Poltergeisti nähtus, see on üle loomulik asi, mida on üsna sageli tähendatud, see olgas ka Eestis. Ma ei tea, kui paljudest usuvad vaimude maailma olemasolusse. Meie materialistliku maailmavaatelise kasvatuse ja elukogemuste põhjaid julgen arvata, et väga vähesed. Võib-olla on igal ühel meist olnud kontakte meie maailma mitte kuuluvate nähtustega, aga me ei ole osanud neid märgata. Või oleme lugenud neis mingite kummaliste juhtumite hulka. No ikka, midagi võib juhtuda ja kui läks hästi, siis pikalt selle üle ei mõtle. Kui läks halvasti, noh, küll aeg parandab kõik kaavad. Poltergeist on aga nähtus, mis sellega kokku puutunutel meelest ei lähe, sest tap on neid juhtumeid palju dokumenteeritud ning ka mitme eriala teadlase poolt. Teada on, et selleks oli ja on loodud ka spetsiaalsed laboratooriumi ja uurijate gruppe. Sageli on nad seotud mingite salastud uurimistöödega, mistõttu infot selliste tööde kohta liigub vähem. 1599. aastal andis keegi jesuiit nimega Martin del Roy välja raamatu nimega Uurimusi maagia valdkonnast. Muu tarkuse kõrval klassifitseeris ta ka teemoneid, ehk siis lühidalt halbu või kurje vaime. Neid oli tal üles loetud 18 eri klassi kuuluvaid. 16. kohal selles nimekirjas olid lärmakad vaimud. Need on siis sellised pahelised olendid, kes püüavad külvata segadust, ärritavad ja hirmutavad inimesi. Selleks kasutavad nad erinevaid võtteid, alates ootamatutest koputamistest akendele, ustele või seintele, loobivad inimesi juhuslike asjadega, lükkavad inimesi vooditest maha, ühesõnaga ilmuvad ootamatult ning teevad pahandust. Tavaliselt ei ole nad vägivaldsed, ent kui inimene mõne raske ja visatud asjaga pihta saab, no siis valu tekitavad küll. Selliste vaimude iseloomulikuks omaduseks on soov astuda inimestega kontakti, anda endast märku, juhtida millegile tähelepanu või soov, et inimene millegiga peaks tegelema. Tavaliselt teatab poltergeisti vaim oma tulekust viisakalt ette, kokutab uksele või aknale. Kui siis korteris olija läheb ust avama, ei ole koputajat kusagil. Nii võib see korruda mitmeid kordi. Seal juures on tähelepanuvääriv see asjaolu, et koputust ei kuule mitte ainult üks inimene, vaid kõik, kes selles toas korteris või ruumis asuvad. Kui seal on ka koer, siis temagi käitub koerale kohaselt, hakkab võõra koputuse peale haukuma. Seega see ei ole mingi ühe inimese hallutatsioon ehk viirastuskuulmine. Koputus on reaalne. Olen ka ise neid koputusi aegade jooksul kuulnud ning võin väita, et tegemist on tavaliselt üsna tugeva käega antud löökidega. Õnneks on minu puhul, no jah, ütleme siis nii, enamal jaol piirdututki koputustega. Aja edenedes muutub vaim vähem viisakaks ning hakkab korteris või ruumis peremehitsema. Esialgu on tema tegevus veel talitsetud. Tavab ootamatult uksi, lülitab sisse valgustust, pillab maha mõned toidunõu, kukutab raamatud riiulist ja nii edasi. Need on sisuliselt sellised nähtused, mille puhul inimesel tekib nõutus. Võib-olla ise ma jätsin kuidagi selle ukse lahti ja tuul lükkas seda. Ah, ma jätsin ise selle tuleb olema. Või oli tass liiga lähedal laua äärele jäetud. Nõutus asendub aga hämmastusega ja hirm poeb hinge, kui sellised asjad hakkavad korduma. Kui tead täpselt, et sulgesid ukse, kui tead täpselt, et kustutsid tule ning tass ei jäänud üldse lauale, vaid oli pandud nõude kappi. Poltergeist ei piirdu mitte ainult välise efektitsemisega, vaid temaga on võimalik ka suhelda, näiteks vastu koputamise teel või kirja teel, nii et kumbki pool kirjutab paperil oma mõtteid. Väidetakse, et on võimalik isegi rääkides kontakteeruda ja vahel võib neid ka üsna selgelt näha. Poltergeistiga suhtlusalgastaja võib olla nii vaim kui ka inimene. Lärmama vaimu tegevus arvestab sageli selles peres või koos olevate inimeste omavahelised suhteid. Kui keegi on tõrjutud või selle inimese suhtes ollakse pahased või riius, siis lööb ka poltergeist selle õnnetu kiusamisele kaasa. Miks see nii on, ma räägin natuke hiljem. Tuleb arvestada seda, et poltergeisti vaimud on religiooniga seotud toimingute ägedad vastased. Eriti vihastab neid, kui mõni vaimulik püüab neid nii-öelda lihtsate vahenditega tõrjuda. Vaimudega saavad tegelda ikka ainult need usuteenerid, kes on selleks saanud välja õppe ning kes on selleks pühendunud. Kirikuõpetaja kaasamine poltergeistiga toimetulekuks teeb asja ainult hullemaks. Seda võiks meeles pidada, kuna lärmavad vaimud toimivad igal pool maailmas ühesuguste reeglite ja normide järele. See, et poltergeisti nähtust on uuritud, näitab eelkõige seda, et see teema on üle maailma huvi pakkuv. Ja arvata võib siis, et sellel on ka mingi reaalne huvis nendel uurimistöödel taga. Inglase Cole ja Cornell üllitsid 1979. aastal raamatu poltergeistid, milles nad võtsid uurimisalla enam vähem kõik need juhtumid, mida nad ajal üürikutes suutsid üles leida ja mis olid seotud siis nende lärmavate vaimudega. Analüüsiti siis neid juhtumeid 63 erinevast parameetrist lähtudest. Saadi üsna mõtlema panevaid tulemusi. Selgub, et 79. juhul asusid inimesed omal initsiatiivil kontakti vaimudega, 46. juhul surnute hingedega, 11. juhul kurjade vaimudega, ehk siis otsitigi sidet teemonitega. Seega 136. juhul toimus kontakti saamine inimeste eneste soovil ja initsiatiivil. Loomulikult on poltergeisti juhtumid märgatavalt rohkem kui nüüd nende inimeste initsiatiivil tehtud asju. Inimeste oma aktiivsus on igal juhul taunitav, kuna kontakt võidakse saavutada mitte sellega, kellega tahendi ühendus saada. Nii-öelda kõrgema mõistuse asemel hakkab inimeski usama hoopis kuri teeman. Inglise uurijad leidsid, et kontaktid poltergeistiga toimuvad 48%-il koputuste ja löökide näol ja 43%-il erinevate müra ja häälte abil. Üheks esimeseks viiteks koputamise teel vaimudega suhtemisel on see viide on fikseeritud 1526. aastal Prantsusmaal. Ja juhtumi sisuks oli Püha Peetruse naiskloostris juhtunud agajärg Leonis. Selles kloostris ei olnud korda ning nunnad, loomulikult nooremapoolsed, elasid väga vaba elu. Mõned olid haaratud kõlvatusest. Teiste hulgas oli lõbu nautlijaks ka keegi õde nimega Liis Delier, kes oli üsna kena noor naisterahvas. Kloostris täitis ta ka käärkambri hoidja kohustusi. Ent ajad muutusid ja 1516. aastal löödi kloostris kord majja. Alissa ei kannatan seda välja, võttis käärkambris kaasa seal hoitava kloostri vara ning põgenes ulaelu elama. Ent patu elu ja patu tee kesnud kaua. 1524. aastal suri ta hirmsates piinades. Kuna tema teod olid inimestele teada, siis maeti ta kui patune ilma kiriklike protseduurideta ühe külakese surnuaeda. Peagi ta unustati, kellele sellise inimese mälestus ikka kallis saab olla. Ent peaga andis surnud Aliis endast teada ja toimus see samas kloostris, kus ta kunagi varem oli. Nüüd olid seal juba uued asukad, nende hulgas ka õde Antoinette Grollet, kes oli väga jumalakartlik ja hea südamlik nunn. Ta oli kloostris antud juba lapsena ning tal oli räägitud ka Aliise elust. Kui Antoinette sai 18, hakkasid tema ümber toimuma kummalised lood. 1526. aastal ühel öösel tundus talle, et keegi kergitab tema öömütsi ning suudleb teda huultele. Ta tõusis ja vaatas pimedas toas ringi ning kedagi nägemata arvas, et nägi seda unes. Mõne päeva pärast hakkas kuulma koputusi. Esialgu just oma jalgade alt veest, hiljem hakkasid need hääled kostma põrandalaudade seest või kuskilt altpoolt. Sellest kõigest häirituna pöördus tema murega aptissi poole. Kloostri juhat arvas, et neil pole vaja väga muretseda. Ilmselt mõni vaim tunneb suurt rõõmu tema palvete üle. Kuidagi sai lindastele teatavaks Antoaneti ümber toimuv ning neid hakkas tuhandetena voorima kloostri juurde. Ju siis loodeti midagi lähemalt teada saada. Inimesed on uudishimulikud ka nende asjaolude suhtes, mis neid otsaselt oli puuduta. Kloostris saadi aru, et need koputused on seotud kuidagi usuda Alissiga, kes oli patuteele läinud. Asi võeti uurimisele ning peagi suudeti koputajaga saada kontakt. Kui vaimule esitati küsimusi nii, et sellele sai vastata kas ei või jaa, siis sai temaga suhelda. Jaa vastuse puhul oli üks koputus, ei vastuse puhul kaks koputust. Leoni naiste kloostris toimus teatavaks kõrgemates kirikuringkondades ning isegi kuninga koda saatis oma vaimuliku Leoni asja uurima. Nii läksidki kõrged kirikuisad 16. veebruaril 1526. aastal kloostrisse. Kuigi piiskopi ja kuningakoja vaimuliku saabumist oli peetud salajas, sai linnarahvas nende külastustest teada ning tuhanded inimesed tunglesid kloostrikiriku juures oodates kõrgete vaimulike saabumist. Ma olen alati imestanud inimeste arvul lagedat uudissimu vaadata või näha meie sotsiaalses hierarhias kõrgel seisvad isikuid. Kas on mingi alateadlik soov siduda ennast vähemalt visuaalselt selle teise inimesega, kes on meist prestiimsem, võimukam, rikkam, kuulsam või mõne muu tunnuse järele tava inimesest kõrgemal positsioonil. Piisab mõne kuulsuse saabumisest, kui tänavate äärde kogunab arvukalt rahvastada tervitata, oleks ülimalt rõõmsalt, kui õnnestub temaga mõne sõna vahetada või käsipidi tervitada. See on imelik fenomon, mida mina ei suuda mõista. Tegemist on täitsa võõra inimesega. Miks peaksin ma saama mingit veidrat rahuldust selle võõra nägemisest? Eks Tallinnaseki on mõne kroonitud peapool ülimalt uudisimu üles näidanud? Veider on see põhjuseta vahtimine minu arust küll. No nii ka neil aastatel Prantsusmaan. Pühad isad ei saanudki kiriku pea uksest rahvamassi tõttu sisse, vaid pidi kasutama teist juurdepääsu. Lõpuks jõudsid nad siis ka oma eesmärgini. Vaimuga suhtlemiseni. Selleks, et asi õnnestuks, oli Alise põrm surnujalt üles kaevatud ning see, mis lõbujanulisest nunnast nende pikkade aastatega järele oli jäänud, kirikusse toodud ja algaski küsimuste esitamise voor. Ma ei hakka teile head kuulata seda pikka protokolli ette lugema. Alise eesmärk oli selles, et pühad isad ja kloostri nunnad palvetaksid looja ees, et ta andestaks tema patud ning ta pääseks ingede puhastusest ja ooteruumist lõpuks paradiisi. On ja ilmselt on meil praegugi selline arvamus, et surnute hingede liigu kohe edasi, kas siis põrgusse või paradiisi, et vahepeal on üks kogumissoon, kus toimub hingede puhastamine ja kaalumine. Lõplik otsus hinge edaspidise saatuse osas tehakse siiski hiljem, kui mõistetakse kohut elavate ja surnute üle. Selline on siis arvamus ning nii kaua kui hing on ootel, võib tema ees palvetada ning ta on ka ise võimeline oma maises elus toimepandud pattude eest andestust paluma. Ent küsimuste hulgas, mis siis nüüd siis sellele vaimule esitati, on minu arust mõningad tähelepanuväärivad seigad. Näiteks küsimus inglite olemasolu kohta. Jah, vastus oli. Sellised olendid on olemas ning nad saadavad inimhinge pidevalt. Ilmselt on inimhinge seotus inglitega ka kuidagi hierarhiline, ehk siis nii, et mõnedel inimestel on kaitseingliks kõrgema astme ingel või vaimne olend ja teistel siis jälle nüüd allpool olev ingel ja nii edasi. Vähemalt nii selgub Alissi poolt antud vastustest. See ingel on meiega seotud nii elus kui surmas. Seega, hea raadiokuulaja, arvesta sellega ja püüa tunnetada oma ingli olemasolu. Paljud inimesed väidavad, et nad suudavad oma kaitseingliga suhelda, saada temalt abi ja õpetust, tuge ja kaitset. kui selline võimalus on, siis seda võiks proovida kasutada. Probleem on muidugi selles, et kuidas oma hingline jõuda. Aga see on teise teema jutt. Alice vastab veel, et seal hingede maailmas näeb ta ka halbu inglid ja saatanat ennast, sest ta peab inglitega suhtlemise otsimisel olema äärmiselt ettevaatlik, et kontakti pooleks ei osutu järsku teemant või vana kurisiklikult. Seetõttu kutsun ma teid ja raadiokuulajad veel kord vältima igasuguste nõiduste ja vaimude otsimise kontaktidega seotud tegevisi. Eriti ohtlik on see teismelistele tütarlastele neidudele. Nende vaimne keha on väga vastuvõtlik võõral energiale. Parem mitte katsetada spiritismi, meediumite esinemiste ja muu üleloomulikuga. Jätke surnute riigis rahule. 20 piiskopi ja patustunud nunna hinge vahel toimus 22. veebruaril 1526. aastal. Nii nagu vaimulikud lubasid, palvetsid nad kõik eksinud õe hinge eest. See andis tulemit ning Alice koputsed jäid harvemaks ning nõrgemaks. 20. märtsil 1526. aastal nägi Antoinette oma kloostrikongis nunna riietuses inimfiguuri, kes küünal käes kadus ruumi ühte seina. Noor nunn arvas, et see võis olla Alice. Paari tunni pärast kuulis ta järsku nõrka naise häält, kes teatas, et tänu õdede innukatele palvetele on looja vabastanud ta 33-aastasest puhastusruumi viibimisest. Viimane akt selles loos toimus järgmisel päeval, ehk siis 21. märtsil, ajal, mil kõik õed olid kogunud ühise laua taha. Järsku kõlas 33 väga tugevat lööki ja siis saabus vaikus. Õed mõistsid seda, kui märguannet, et looja oli taandunud 33-aastase puhastussükli 33-päevasele ning Alice hing on nüüd vaba. Igates kunagi ei ole see patudele läinud õe hing enam kunagi kloostris koputamas käinud. Ta oli rahu saanud.
Aitäh! Raiksaart!